Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исенмісіз құрметлі радио тыңлаушылар, микрофон алдында Роил Содри. Биыл біздің ұлт көршілеріміз Милли Мәғариф үзәкләрінің бірсі болған Шаһабеттин Мәржани есіміндегі Икінші Татар гимназиясы тарихында зур вақиға болды. Ишек алдында үр яңа үстеме бина түзілді. Үй туе белән котлап, бүгінгі тапшыруны шушы яңа бинадан әзірледік. Гимназия буйлап экскурсияға рәхим итегіз. Экскурсоводыбыз гимназия директоры Рамил Рәшит улы Гайнуллин.
Рамил Рәшитович, хайырлы күн.
Хайырлы күннәр, исәнмесез.
Без сезнең белән шундый матур көндә, яңгырлы булса да, яфраклар куелган көндә очраштык. Менә килеп кердек һәм шок каттык шушы бинага, әйме. Әлбәттә, без гимназиягә бина кирәк икәнен күптәннән белә идек, ләкин аның шулай тиз арада матур итеп төзеләсенә ничектер ышанып бетеп булмый әле дә.
Аллага шөкер, менә 1 сентябрь көнне белем бәйрәмен уздырып киттек. Әлеге бина безнең матур бер фон һәм шул вакытта оқушылар, әтиәниләр, оқытучыларыбыз һәм әлбәттә үзебез өчен дә зур шатлык һәм зур бәхет булып килеп керде яңа уку елына. Миңа директорга ул әлбәттә истәмә квадратура мәсьәләсен хәл итү, чөнки бүгенге көндә татар гаиләләреннән керергә теләүчеләр саны артканнан арта бара һәм инде әлбәттә истәмә мөмкинлекләр тудырыла. Ул да булса яхшы җиһазлар, лабораторияләр, инженерия үзәкләре, спорт мәйданчыклары һәм башкалар.
Элек бит инде бу урында укучылар ялан аякта йөгерәләр иде, мондый көннәрне дә чыгып йөгерәләр иде, әйме?
Әйе, нәкъ шушы урында безнең спорт мәйданчыгы тора иде. Безнең монда комлык иде. Балалар иртән сәгать 8 тулганчы шушында йөгереп керәләр иде елның теләсә кайсы вакытында. Хәзер инде бина тора, ә балаларның йөгерүе башка урынга күчте. Анда безнең хәзер стадион төзелде. Нәкъ шушы проект кысаларында безнең тулысынча төзекләндерү эшләре, ягъни ишек алдында парк зонасы булдырылды һәм яңа стадион.
Бу балаларның мәйданчыкларын алу бәрәберенә төзелмәде бит. Яңа мәйданчык барлыкка килде дип әйтергә кирәк.
Тагын да яхшырак мәйданчык барлыкка килде, чынлыкта. Хәзер балалар күпкә шатланыбрак йөгерәләр дә, хәтта тәнәфес вакытында чыгып керәләр. Инде бүген һава торышы гына әзрәк үзгә, кояшлы булганда безнең балалар газонга чыгып утырып ял итеп талалар иде. Хәзер көннәр суытты.
Димәк, алар уку белән генә түгел, ә сәламәтлекләрендә шул ук вакытта кайгырталар.
Әйе, әлбәттә, сәламәтлек безнең укуга караганда беренче башлана да әле. Менә шуңа күрә дәресләр башланганчы балалар йөгереп керәләр. Һәм инде, әлбәттә, тәнәфес вакытында дәресләрдән соң да укытучы спорт залда яки башка мәйданчыкларда булса, спорт белән актив шөгыльләнүчеләр саны күп.
Бина бик тиз вакытта төзелде дидек.
Безнең бина ноябрь айларында төзелә башлады, котлован дип әйтәгә инде. Казыла башлады. Аллага шөкер, кыш буе һәм җәй буе туктамыйча эшләделәр. Төзүчеләргә әлбәттә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. О, РСК компаниясенә, аның ике җитәкчесенә, ул да булса Алексей Альберт улына һәм Руслан Ишат улына, егетләрне кызганмыйча шушы зур һәм шул вакытта инҗе мәрҗән булып торган бинабызны тезеп чыктылар. Һәм иң зур бүләк ул да булса сыйфат. Без сезнең белән хәзер карап чыгырбыз. Бина бик сыйфатлы килеп чыкты. Дөрестән дә ул үзенең эчке ягы белән һәм төзелеш технологияләре белән бәлки соцобъектлардан аерылып та торадыр. Үзенә күрә бер кыйбатлы отельләргә шаган дип әйтәсем килә.
Бу инде төзелүе белән гомумән Татарстан хөкүмәте акчасына төзелгәндер.
Әйе, зур рәхмәтемне белдерәсем килә, әлбәттә. Илсур Гараевичка, министрга һәрбер зур башлау эшләребездә ул безнең өчен терәк һәм шул вакытта әйдәп баручыбыз булып тора. Әлбәттә, зур рәхмәтләрен белдерәсем килә Марат Готов улына. Марат Готович бу бинаның төзелешендә һәм әлбәттә акчалар бүленеп бирүдә иң зур рольләрне уйнады. Һәм инде Рөстәм Нургали улына, Кәрләр Рөстәм Нургалиевич безгә шу бинаны төзергә рөхсәт һәм шул вакытта әлбәттә финанс мәсьәләсен хәл итмәгән булса, безнең бу бинабыз һәм мондый матур өстәмә укыту кабинетлары булмас иде.
Элек гимназиягә нәрсәләр җитми иде, һәм сез бүгенге көндә нәрсәләргә ия булдыгыз. Без мисым эшкә кергәч тә сөйләшербез, әйбе.
Ә
менә тышында чынлап та инде Мәржәни гимназиясе дигәч, электән шундый күңелдә бер хис каладыр, портреты бар микән Мәржәнинең дип. Ул менә хәзер ишек алдыннан каршы алаймы?
Шиһабетдин Мәржәни портреты каршы ала, ул төннәрен яктырып тора. Әгәр дә игътибар итсәгез, менә тәрәзә эсләрендә тышкы яктан безнең милли бизәкләр шулай ук каршы алып тора безнең Анарса менә бу фотозона бинаның янында дип әйтергә ошалай юк. Милли бизәкләр белән уратып алынган. Менә инде балалар сыйныф белән бергә төшкәндә чыгару сыйныфларына матуриттер фотога төшер өчен инженерлар һәм проектантлар тарафыннан тәкъдим ителгән шундый мәйданчык дип әйтик. Барлык бина 4 кат, тулы подвал форматы, ансы инде аскы кат була, әгәр дә анда исәпкә алсак 5 кат барысы бергә.
Әйдегез эшкә узып, күрсәтик әле нәрсәләр бар икән сөйләп. Мен монда килеп керүгә инде димәк, безне төрле мәкаләләр каршылаймы һәм һәрберсе дә татар телендә язылган.
Барсы да татар телендә, әлбәттә тәрҗемәсе дә бар, әмма дә ләкин безнең һәр яктан әгәр дә югары катларга менеп китсәк, атаклы шәхесләре безнең шулай ук әйткән сүзләре каршыла. Дизайнга килгәндә, без һәр катта да шушы форматны күрәчәк, без әлеге фонны ни өчен дисәк, нигездә күрәсез стенада халык авыз иҗатына хас сүзләр дип әйтик, җөмләләр һәм шул вакытта яшьләр төшерелгән. Яшьләр, ягъни шушы канатлы гыйбарәләр аркылы аралашалар. Безнең чөнки бу бинаның функционалы биредә студентлар да практика узачак, киңәйтелгән практика була. Менә бүген көндә без мәгариф министрлыгы белән әлеге практиканың форматының ошына чыгып киләбез һәм инде тиздән бу проектны башлап җибәрү безнең планнарда тора.
Димәк инде башланган эш беткән эш, агач җимеше белән кеше эше белән дигән матур сүзләр язылган әлеге диварларда алга таба китсәк тагын да күбрәк.
Әйдәгез монда керек, чөнки булдырсан да мактанырлык зона монда инде. Көндә безнең волейбол, футбол, баскетбол юнәлешләре бар. Гимназияны тәрәзәдә күреп торабыз, бу безнең элеккеге бинаның спорт залы. Әлеге спорт зал 2 тапкырга квадраты ягыннан артыграк. Әлбәттә, безнең өчен бу зур мөмкинлек. Биредә, әгәр дә без игътибар итсәк, идән катламы дип әйтик, ул югары технологияләр белән җыелган, алдынгы технологияләр белән паркет җәелгән. Бу гомергә җитә дип әйтик инде идәннең ислеге. Һәм шулай ук инвентарьлар тиешле кайтарылды. Без аларның барысын да спорт залда тотмыйбыз, алар инвентарь бүлмәсендә һәм шулай ук складта, шулар инде кирәк вакытта алып дәресләрне, түгәрәкләрне уздыралар. Аудио система куйдырылган, безнең чөнки мәктәбебездә крэш буенча зур турнирлар була. Аның берсе Шиһабеддин Мәрҗани исеменә багышланган турнир. Шуңа күрә әлеге спортзал безгә турнирларын да, ярышларын да тагын да сыйфатлырак һәм киңрәк масштабта узарга ярдәм итәчәк. Безгә спортзал дөрестән дә җитмейде. Расписание төрлечә киләргә туры килә иде. Без инде заманында элеккеге бинаның бер подвалының берлешен спортзалга әйләндергән идек. Хәзер бу безгә тулы форматта балалар белән иркенләп шөгыльләнергә менә шундый шартлар тудырылды дип әйтик.
Гомумән сорау туа, бу бина тоташтырылганмы, балалар урамнан урамга чыгып шаулып йөриячәкләрме?
Бу бина тоташтырылган, әлбәттә, чөнки ул бүген көндәге таләп безнең кайнар ризык белән тәэмин итү элеккеге бина да дип әйтик. Балалар инде 4 сәгатьтән артык укыйлар икән. Алар кайнар ризык белән тәэмин ителә торган урынга җылытылган җирлек буенча барырга тиешләр. Шуңа күрә бу таләп әлбәттә үтәлә безнең тарафтан да. Бу барысы да зур бер комплекска әйләнде дип әйтик.
Чынлыкта монда инде үзеннән үзе спорт белән шөгыльләнәсе килеп тора. Шушы матларны алып ниндидер күнегүләр ясыйсы килеп тора хәзер үк. Безнең инде тыңлаучыларыбыз да аңлап алгандыр акустика мәсьәләләрендә без инде чынлыкта менә зур спорт залга килеп кергәнебезне. Алга таба китәбезме?
Әйдәгез. Әлеге мәйданчык безнең шулай спорт юнәлешенә багышланган. Ул да булса тренажер залы. Аңлавым буенча Казанда бар 2 генә мәктәптә тренажер залы бар, шушындый форматта дип әйтик. Әлбәттә, яңа мәктәпләрдә безнең балаларыбыз, гимназистлар бүген көндә спорт белән бик күп шөгыльләнәләр. Процент белән чагыштырганда, ялгышмасам, иң күп шөгыльләнүче балалар саны мәктәпләр арасында Казанда безнең гимназистлар булып санала. Димәк, безнең бүгенге көндә спорт төрләре, әлбәттә, татар башкорт көрәшен әйтергә кирәк, милли көрәшебезне иң күп шөгыльләнүчеләр һәм призерлар, җиңүчеләр дип әйтик, республика һәм дәүләт күләмендәге ярышларда безнең мәктәп беренчелектә бара. Шулай ук командалы уен төрләре волейбол, футбол, үзе безнең командалар бар. Казан беренчелегендә елда чыгыш, уңышлы чыгыш ясыйлар, беренчелекне шулай яулыйлар. Аннары соң, әлбәттә, исәпкә алырга кирәк җәй һәм уктан атуны. Монда инде Тасма спорт мәктәбе белән бергә эшчәнлек алып барабыз һәм башка спорт төрләрен. Кызлар өчен шулай гимнастика бар. Менә әлеге балаларга әлбәттә мышцалар дип әйтәгә инде гәүдәне ныгытырга кирәк. Тагы спортзал шартларында гына гимнастика яки гомум физкультура белән генә шөгыльләнеп мөмкин дә инде зур җиңүләрне яулап бетереп булмый. Шуңа күрә без балаларга өстәмә шарт тудырырга булдык. Биредә, ягъни кеше гәүдәсенең һәр китеге ярышларда кирәкле дип әйтик, һәр спорт төренә кирәкле мышцаларны үстерү мөмкинлеге тудырыла. Безнең тренажер залы 2-гә бүленә, ул да булса гомуми мышцалар, ягъни физкультура алымнары, ә инде теге бүлектә авыр йөкләр күтәрү, ансы инде махсус теге кул көрәше, көрәш, шундый спорт белән шөгыльләнүче балалар өчен, спортсменнар өчен безнең. Әлбәттә, укытучыларыбызга да мөмкинлек туды фитнес залларга йөрисе урынга бирергә рәхим итә алар, шуңа күрә көтеп калабыз барысында. Планнарда әтиәниләргә дә билгеле бер вакыт, бер көнне бүлеп бирү безнең яшерен түгел.
Монда инде укытучылар дәрескә балаларны эзләп йөрмәстән шушыннан гына алып китсеңләр әйме?
Ну,
укытучылар бигрәк тә.
Укытучыдан башка, тренердан башка керергә ярамый монда җиргә, чөнки җәрәхәтләнү булырга мөмкин. Балаларны әлеге спорт зоналарында гел карап күз кылак булып торырга кирәк.
Гимназия турында сөйләгәндә без әйтәбез бит инде монда татарча укыту оештырылган, хәтта физкультура дәресләре дә татар телендә уза дип әйтә алабызмы?
100% моны әлбәттә әйтергә кирәк. Физкультура дәресе тулысынча татар телендә уза. Без хәтта истәмә белем бирүче тренерлардан да әлеге мәсьәләне таләп итәбез, мәсьәләне хәл итүен. Бу безнең төп шартыбыз.
Алга таба китәбез әйме?
Безнең һәр катта әйе өстәл теннислары, шуннан соң айры хоккей, шулай ук футбол уйнау зоналары, балалар менә сәүдә үзәкләренә яки күңел ачу үзәкләренә барып акча түләп уйнасы урынга безнең гимназистларыбыз тәнәфестә дәресләрдән соң, әгәр дә өстәмә белем бирү түгәрәкләргә йөрисе юк икән, бергә килеп әлбәттә күңел ачалар. Яшерен түгел, хәтта дәрескә дә куып кертергә кирәк була.
Фидакарлар, туган телнең киләчәген кайгыртып.
Казан шәһәре Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясының яңа бинасы буйлап экскурсия без дәвам итә. Аны гимназия директоры Рамил Гайнуллин тәкъдим итә.
Биредә конференц-зал, әлеге конференц-зал шулай функционалы берничә төрле. Үзегез күрәсез, заманча шундый деловой стильдә дип әйтик эшләнелгән. Безгә бу конференцияләрне төрле рәсми чараларны алып барырга ярдәм итә. Мәгариф министрлыгы, муниципалитетлардагы милли мәгариф өчен җаваплы специалистларны җыеп зур гына чара уздырып китте. Әлбәттә, аудио, видео поддержка дип әйтик, зур экраннар бар-барсы да югары дәрәҗәдә чараларны уздырырга ярдәм итә. Һәм икенче функционалы ул да булса, безнең сәнгать белән дип әйтик, шөгыльләнүче балалар саны күп, төрле тапшыруларын да алып баралар телевидениедә дип әйтик, зур конкурсларда, фестивальләрдә катнашалар, теге сәнгатьле сөйләү, оста сөйләү дип әйтик, шулай бит, артист балалар, җырлаучы балалар. Безнең менә күрше бүлмәдә грим бүлмәсе, балаларыбыз әлбәттә биредә репетицияләр уздыралар һәм үзебезнең гимназия базасында уза торган фестивальләрен дә без биредә уздыра алабыз. Чөнки монда мөмкинлекләр яхшырак дип әйтик.
Монда инде горурланып сөйләрлек фестивальләр чынлап та сездә күп әйме?
Театр фестивале, татар халык җырлары фестивале. Шуннан соң безнең бүгенге көндә 2 төп конференциябыз бар. Ул да булса Мәрҗән исемендә конференция. Монда инде иң яхшы проектлар, фәнни эзләнүләр тәкъдим ителә. Һәм шәхесләребез конференциясе һәр сыйныф үзе бер шәхесне алып, татар халкы балаларыннан дип әйтик, шуның буенча фәнни эзләнү өчен яза дип әйтик, анарсын шул проект рәвешендә яклы, ягъни биографиясе, иҗаты, фәнни хезмәтләре һәм башкалары.
Актлар залы бар иде сезнең гимназиядә.
Бар иде, зур, 185 урынга исәпләнелгән ул. Хәзер инде менә 2 актлар залы дип әйтә алабыз. Аллаһка шөкер. Игътибар итсәгез, моның стеналары махсус эшләнелгән. Сөйләүчеләр микрофонсыз монда тавыш дөрес тарала, менә театрларда кебек. Бу махсус әйе, махсус шундый форматта эшләнгән бүлмә дип әйттек. Менә хәтта түшәмнәре дә тавыш дөрес яңгырасын өчен эшләнгән аның. Біздің гимназия музейларға бик бай. Білесіз, бізді данлықлы музей комплексі бар. Шихабеддин Мәржани, Бақи Урманшы, ижатларына бағышланған деп айтек шоғайық. 20-ші ғасыр бар қайтауазы, олда болса соғыш, бейк ватан соғышы, соғыш арты заманысына бағышланған. Хәм біз әлігі музейларыны есепке алып, аларыны заманшы жиһазларға бұлдық. Бүгінде біздің әлбәтте белгілі бір команда мұның үстінде ішілі, хәм тезден біз енді музейларыны, яғни яңа формат білен түзу деп әйтек, жию үшін башлап жібәрәбіз, яңа елға қадар, декабр ақырына қадар біз әнің үшін бітемларға планаштырабыз. Бұл өзгетірлі формат, өзгетірлі стиль деп әйтек. Әлбәтті біз бұрынғылығында сақлай ашақ, біз біргіне экспонатында қадыры бәйесі юққа шықмай ашақ, қар бірсі тәғдім етілі ашақ. Ләкен бала көзі ішінде, қонақларыбыз көзі ішінде өзге бір стиль бұл ашақ.
Демек, бүтін музейлар да бір ұрынға жиылашақ деген сөзден?
Бүтін музейлар да бір ұрынға жиылу, әлбәтті, анды тілек бар еді біздің, ләкен барысында бірге жиып болмай, шынки алар түрлі шыр музейлары, түрлі шәхіс музейлары, әлігі бинада біздің болашақ Шихабеддин Мәржани музейі. Қазір біз сіздің білен татар кабинетті оңызағыз.
Шулай ақ яңа кабинет барлыққа келді демеген ме?
Әйе, біздің татар тілі кабинетінің мұнда болуының сәбәбі да бар. Әлбәтті, біріде біздің гимназия біздің нәтижелі алдыңғы талантты оқытушылары да ішті. Мұндай шарт шулай ақ бар еді. Біздің татар тілі кабинеті арқылы кейін жәмәғатшілікке біректі мәғариф системасын тәқдим етесіміз келді заманша жиһазландырылған татар тілі кабинеті моделін. Заманша әзбаплар, яғни мотор әдәбиет білен тәқмен еттік, көп бейттіріп алдық біз енді ана, шынки бізді аңлауын бойынша ең көп оқытырған мәктәплерінің бірсі, балалар дұрыстан да әдәбиетіні көп оқи бар. Бұл бір екінші мәселе, біз татар тілі кабинеті үшін бұлдырдық мақсус приложение. Ол приложение арқылы, міне бар бит, біздің татар мәктеп болуға қарамастан, қайсы бір балаларының алайда татар тілі білен бар проблемалары. Яғни сөйлесу, шулай бит, фикіріңді толықтырып жеткіру, хәм башқалар. Міне бұл приложение арқылы кімнің де болса проблемалары бар екен, ол өзінің сөз байлығын бірінші арттырала, сөздерінің жүмлерін дұрыс жазылышын, яғни сөздерінің нешік татар тілінде бір-бір артлы келулері әйбет сөз тәртібі жүмледі. Біз міне шушы форматқа балаларына жеңіл жол білен үйретесіміз келе. Бала өзінің сөз байлығын өзігіне, яғни оқытушыдан тыш, әтенінің жәрдемінен тыш арттырала. Хәм енді көпме керек, шоқадар шығырлен ала, хәм ең мүхиме, бүгін күнде қар балада телефонда отыра ойынлар ойнай. Аны шешкенде, о сөздеріні еренгенде бала белгілі бір ойындағында башқара, шоңа көре балаға ол қызық болашақ.
Бұл қушымтаны башқа кішілерді өзлерінің телефондарына орнаштыра алар ма?
Яқшы сұрау. Біздің планларда өзі бізді бір қат апробация өзіғаш, бұл приложение білен. Мені Татарстанның барлық татар тілі оқытушыларына тарату.
Сіздің бетінде тағын бір шәп проектіңіз, біз бұл турада сөйлескеніміз бар, ол да болса татар тіліндегі онлайн гимназия ма?
Татар тілінде онлайн мектеп, әйе.
Онлайн мектеп.
Бүгінгі күнде оңышығына іші бара, 600-ден артық видео дәріс, барлық видео дәрістер өзі біздің команда тарапынан болдырылған шығарылған. Әлбетте енді мұнысы балалар үшін, анарсын оқытушылар үшін біздің анда презентациялар бар һәр бір темаға, план конспектлар. Бигрәк тә яш белгечләр өчен әлегене мәктәптә эшли башлаган оқытучылар өчен ул методик база булып бара. Чөнки оқытучы үзенең эшчәнлегендә әлеге видеоларны билгеле бер тәҗрибә буларак куллана ала. Ягъни монда бит кичле алдынгы республика күләм данлыклы оқытучылар дәресләр шәрә. Хәм аларның тәҗрибәсеннән таянып, ул үзе дә дәресенең моделен төзи ала. Икенчедән, әлбәттә, презентациялар белән файдалана ала, аны дәрес вакытында күрсәтә ала. Мәсәлән, лаборатория эшләрне яки ниндидер проблеманы сорау тудыру өчен безнең видеоларында кулланып, балаларга күрсәтеп, балалар сез ничек уйлыйсыз, менә алга таба нәрсә булыр икән бу видеода дип нәкъ шушы форматны ул үзендә дә булдыра ала. Һәм инде әлбәттә, шулай ук әлеге платформада безнең булдырылган уеннар бүлеге, анда без уеннар белән тәкъмин итү блокны. Аның асылы нидан ғибарат, әлеге ойыннар шулай ук баланың сөйлемін камилләштерүгә багышланган, ягъни татар тилендә. Менә без шул ук хәл фигыльне барыбыз да теория аркылы өйрәтәбез. Күпчелек баланы хәтта онытадыр да ул хәл фигыльнең нәрсә икәнлеген, нәрсә ул хәл фигыль. Мәктәптән чыгып киткәч, аны бирергә кирәк. Һәрбер шушындай тема ул сөйләм байлыгын арттыруда зур роль уйный. Менә шуның аркылы керергә кирәк һәм баланың сөйләмен камилләштерергә кирәк дип саныйбыз. Менә безнең уеннар шундый идея белән төзелгән дип әйтик.
Бу яңа кушымта турында индеме?
Монсы яңа кушымта түгел, анда инде ул платформада бер уен бар. Аны һәр кеше дә ачып уйный ала. Яңа кушымта әле без аны апробациялибез. Һәм байытабыз дип әйтик, барлык нишкәлекләрен дип әйтик инде яса бетергәч, без аны инде киң җәмәгатьчелеккә таратачакбыз.
Менә сез заманча җиһазландырылган татар теле кабинеты дидегез, әйме? Димәк, без монда китапларны күрәбез, ул әдәбият, матур әдәбият, әйме? Тагын заманчалыгы нидән гыйбарәт әлеге кабинет?
Менә әлеге система юк дип беләм. Менә бу бала белән укытучы эшли торган зона, безнең традицион ак буртакта балалар бирдә язалар, тактаны алып куйды, экран килеп чыга.
Этеп куясың да?
Әйе, бу гадәти без ияләшкән мәктәпләрдәге телевизор бар түгел. Интерактив тақталар. Бу тақталарның дип әйтик, функционалы күпкә зуррак. Нәрсәсе белән әйбәт? Мәсәлән, татар теле кабинеты дәресеннән башлыйк. Биредә менә без тақтага чыккач ничек язабыз? Һәр баланың үзенең стиле бар. Кемдер астан искә яза башлый, тигез иттереп, горизонталь бик сирәк балагына язала. Ә биредә без менә юллар чыгарабыз да, бала, димәк, ниндер мәсәләне шишкәндә дәфтәрдәге кебек яза. Ягъни төрле дәфтәр форматын чыгарырга була бу бер. Шуннан соң математика, алгебра дәресләренә тукталсак, менә шул ук телефон дип әйтегәндә, әйме, моны ноутбук дип әйтергә була. Менә мәсәлән, укытучы үзенең ноутбугында Word форматында эшләде ди, ниндер бирем. Ул биремне ул тактага чыгара. Бармак белән дә язарга була аңлавым буенча. Әлеге, димәк, каләмнәр белән язарга була махсус. Шуннан соң әгәр дә безнең алгебра геометрия дәресләре бар икән, нәкъ шушында ук транспортер, циркуль, эш пычмак һәм башка фигураларны чыгарып, бала нәкъ шушында эшли ала. Аннары соң бирем, әгәр дә Word документында җыелган икән, укытучы ноутбукка аны чыгара, ноутбуктан биредә булгач, мәсәлән, анда бирем шунда ди татар тел дәресе булса, Раил, бүген килде. Бер биремне күрсәтәм. Димәк, безнең хәреф төшеп калган, сүз төшеп калган, шулай бит. Укытучыны Word форматында булдыра, тактада язып тора, монда чыгара. Бала шул ук Word документка хатаны төзәтеп, дөрес иттереп яза ала. Ул, ягъни, класска да күренә, укытучыга да күренә. Ә без элек ничек эшлибез? Wordта эшлибез, документны, биремнәрне распечатка ясыйбыз, балаларга таратабыз, бала эшли, яза. Ә бу инде күпкә вакытны экономияләргә ярдәм итә. Бер юлы ике бала шияла, тохтамна шо икегә бүленә, ике баланы чыгарасың, һәр бала үз эшен эшли. Бу менә безнең элекке бинада шулай ук телевизор бар тора, ләкин аларга караганда күпкә функционалы зуррак. Мөмкинлекләр бик зур, һәр фән өчен монда үзенең җиһазлары бар. Тел дәресеме, ягъни төгәл фәннәрме?
Бу кыскача үзе сенсорлы зур компьютер була инде, әйме?
Үзе сенсорлы зур компьютер, ә шулай дип әйтсәк тә буладыр.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйл һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист Галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Монсы безнең лингафон кабинет. Монда шушы сенсорлы экраннарның дип әйтик, кичкерәк модельләр, ләкин функционал шул. Булар безгә чит телләрне өйрәнү өчен бигрәк тә сөйләм телен, аудирование дип әйтик, өстәмә җиһазлар, монда лингафон кабинет, ягъни әлеге яшәгешендә ноутбуклар, наушниклар һәм тиешле программное обеспечение дип әйтик. Безнең менә гимназиядә инглиз теле, гарәп телләре өйрәнелә. Шуңа күрә балалар белән нашу коммуникация булдыру өчен чит телләрдә безгә менә дигән мөмкинлек тудырылды дип әйтик.
Без хәзер өченче катка күтәрелгәнбез.
Безнең һәр катка менгән саен кызыграк.
Нинди кызыклар көтә икән безне тагын? Үземнең яңадан укырга керәсем килә башлады бу гимназияга.
Әйе, күп әтиләргә дә мен экскурсия ясадым. Әйле фәнде менә бу укучыларның хыялы дип аңлыйм.
Бер дә кичкенә генә булса да, кухня, ашхана гарнитурысы дип әйтик, билгеле бер шартлар. Коллективыбыз бергә кирип, ашарга җылытып, ризыклар холодильникта саклап, чәйләр кайнатып, ашап ичеп утыралар. Укытучы өчен шулай шарт тудыру мөһим, чөнки мондый гына детальләрдән дә продуктивность, ягъни эффективностьның ни дәрәҗәдә югары булуы шуннан да гыйбарәт дип әйтик.
Әйенде чөнки укытучылар миңа калса, менә мин татар гимназиясендә эшлим дигән горурлык белән килсәләр, әгәр дә аларның укытуга мөнәсәбәтләре дә икенче төрле була бит инде, әйе бит.
Әйе, бик дөрес әйтәс, бик дөрес. Райлев ана, без моңа сезнең белән аерым бер тукталырбыз, әйеме?
Әйе.
Безнең хәзер бу көндә әлеге кабинеттан биология буенча лаборатория булдыру планнарда. Без хәзер үзебезнең кешеләр белән түгел, безгә ярдәм итә Талантлар университеты, Сириус белем бирү үзәге. Безнең планнарда монда алдынгы лабораториясы балалар белән биология буенча проект эшчәнлеген зур басым ясау, фәнни эзләнү эшләренә кирип китү һәм биология фәне буенча олимпиада хәрәкәтендә киләчәктә күпләп катнашу, урыннар яулау шундый планнар тора. Җиһазларга килгәндә безнең җиһазлар кайтты, Аллага шөкер. Алдынгы лабораториялар, электрон цифрлы микроскоплар, гадәти микроскоплар да бар һәм башка кирәкле җиһазлар. Безнең лабораториялар бик каты искергән иде үзе безнең гимназияда. Һәм бу безнең өчен менә бина төзелү бер-бер, лабораторияләр булдыру безнең өчен икенче зур җиңү иде. Без хәзер химия-биология лабораториясе менә без, ләкин безнең планнарда биологияны аеру.
Аеру.
Ә проект буенча без аны бер җирдә булдырган идек. Чөнки махсус шушы юнәлешкә эшләр өчен өстәмә укытучыларны да җәлеп иттек бу елгы уку елына. Хәл итеп бетерәбез инде.
Безнең кергәнче чыгуыңны уйла дигән. Монда буталмаска да
килә. Нәрсә ул балалар өчен әлеге мөмкинлекләр. Менә бу безнең
өстәл уеннары.
Сез сораган идегез татарча онлайн мәктәп проектының язмышы.
Әйе.
Мөмкиндәге хәрәкәте нишегрәк дип.
Без заманында зур рәхмәттән белдерәсем килә тагын бер тапкыр Мәгариф министрлыгына, Марат Гочыш җитәкләгән комиссиягә, Марат Гочышның үзенә шәхсән грант отып, заманында үзебезнең гимназиядә булдырган идек студия. Шул студияда әлбәттә без менә шул 600-дан артык видео дәресләрен чырып, семинарлар уздырып, барысында теркәп барып яшәдек дип әйтик инде. Хәзерге көндә әлеге бина кысаларында безнең булдырылды профессиональ студия. Моның мөмкинлекләре күпкә шәбрәк. Әлбәттә, профессиональ камера, чыгыш ясаучы, сөйләүче үзенең, димәк, сүзләрен күреп барачак.
Суфлер.
Әйе, ике яқтан шулай ук безнең ярдәмчеләр бар.
Презентацияләрен чыгарып барырга.
Бу неон тахта. Теге яқтан инде укытучы аңлата ниндер мәсьәләне. Язып бара, аның өчен ул сулдан уңга, безнең өчен ул уңнан сулга кебек күренә, ләкин телевизорда, телефонда ул безгә дөрес иттереп күренәчәк. Төрле фоннар арткы яқта, монсы инде безнең монтажер өчен кирәк, ниндер фон булдыру өчен. Һәм инде менә монда әлбәттә махсус диварлар дип әйтик. Булар югары дәрәҗәдә эшләнгән стеналар.
Тавыш
яздыру бүлмәсе. Шулай җырлар, инде подкастлар булдырырга мөмкин. Сез инде менә радиода алып баручы буларак бик яхшы аңлыйсыз бу бүлмәнең функциясен.
Чынлап та бу искитмәде.
Хәтта оборудованиеның да яхшымы юкмы икәнлеген күрәсезләр. Диджей бүлмәсе, режиссер бүлмәсе әлбәттә. Менә без бу ел, сезнең рөхсәттән сөйләп китәм, безнең гимназиядә педагогик-психологик класслар бар. Педагогик-психологик классы әйбәт. Һәм әлеге балалар белән без бу ел грантта катнаштык. Һәм тәкъдим иттек ниндирәк проект татарча онлайн мәктәп платформасында балаларның блогын булдыру. Ягъни әлеге педагогик сыйныфларда киләчәктә укытучы булырга җыенган балалар укый бит. Аларны әлеге һөнәргә ничек өйрәтергә, ничек аларны шушы 10-нчы сыйныфтан ук җәлеп итәргә, шул мәсьәләне хәл итү өчен без балалар белән уйлап таптык проект. Ягъни бүгенге көндә безнең балаларыбыз укытучы ролендә чыгыш ясаячак. Без аны ничек башлыйбыз? Әлбәттә, беренче аларга билгеләнгән куратор белән алар дәрес элементларын, дәрес нәрсәдән торырга тиеш, кем ул укытучы, укытучы һөнәренә төшенү дип әйтик, шушы этапларны узалар. Шуннан соң инде билге бер сыйныфларда дәрес биреп карыйлар, әлбәттә, укытучы күзәтү астында. Аннарысын инде біздің балаларыбыз шуай кураторларыбыдан план конфликтлар болдырып, видео дәрістер шырешеклер. Мында хәр фәнні алабыз, математика ма, татар тілі ма, ниндидір теманы аңлатты, мәселен балы. Аңлата, біз әлігі видео язмадан болдырабыз продукт, аннарысын шул видео материалын инде өзіміздің платформаға еклейбіз. Мының оңайяқлары көп, біріншіден балаларыбыз өзлерін оқытушы ролінде болдырып қарай бар, екіншіден тамашашы деген кіші де бар бит. Балаға өз яшындағы кішіні тыңлау көпке қызығырақ. Шоған көрі біз мінәселен математик фәнінгіні алсақ та, балалар білен де бір 20 теманы еріп шықсақ та, біздің қараушыларымыздың саны әлбетті артышақ.
Мұның артында әлбетті зор қызмет еті әйімі? Хәм зор команда керек боласын, сіз аңлай тұрғансыз.
Аңлайбыз, аңлайбыз. Әйе, міне, грантты ұттық Аллаға шүкір. Қазан мәғариф идарасына зор рахмет. Ұйыштырушыларға да қазір балалар білен енді кураторларын белгілеп, шушы дәрістерін тізуге һәм түшіруге кірісіп кетеміз, Алла берсе. Біздің шулақ жырлаушы балалар бик көп. Балардың енді әлбетте сәнгатьлі сөйлеулерін де яздырып, жырларын яздырып, татар дүниесінде тудырылған көплеген фестивальдерде рәхәтләнеп қатнаша алабыз. Хәтта әтенелерде бұл студиялерде эшләп, балалар белән конкурсларга катнашсак буламы дип үзләре шундый ният белдерделәр. Әлбәттә без аларга рәхмәт кенә әйтәчәкбез. Менә Райл әфәнде монсы метод бүлмә, методик үзәк. Без сезгә сөйләп киткән студентлар КФУның методистлары, галимнәре дип әйтик, мәгарифне үстерү институты галимнәре, белгечләре, мәгариф министрлыгы белгечләре, вәкилләре биредә студентлар белән безнең укытучылар да әлбәттә эшләячәк. Безнең планнар булачак укытучыларга киңәйтелгән педпрактика тәкъдим итү. Без аны хәзер 2 форматын мәгариф министрлыгына тәкъдим иттек. Бер форматын сайлап алабыз да, шул формат буенча эшләп китәчәкбез. Асылы нидән гыйбарәт? Булачак укытучыларны үзләренең һөнәренә тулысынча кертеп җибәреп төшендерү, укытучы һөнәренең барлык эшкәлекләренә өйрәтү.
Ләкин аның төбендә үзегезгә кадрлар әзерләү ята түгелме?
Безнең әлеге проект буенча укыячак, педпрактика узачак, целевое обучение буенча, ягъни менә республикада билгеле бер сайлап алынган студентлар дип әйттек. Безнең кызганча каршы андый мөмкинлегебез юк аларны үзебезгә җәлеп итү, чөнки алар һәрберсе дә үзенең муниципалитетына кайтып эш алып барырга тиешләр. Бу безнең Казаныбызда һәм гимназиябездә әлбәттә булдырылган милли мәгариф өлкәсендәге бай тәҗрибә белән уртаклашу һәм бүгенге көндә татар мәктәбенә кайтып эш алып барасы укытучының, булачак укытучының дип әйтик, эшләп киткәндә проблемалары тумасын өчен тәкъдим ителгән проект бу. Чөнки мин үзем дә менә соңгы елларда бик күп яшь белгечләрне җәлеп иттем. Әлбәттә, Казан федераль университетыннан күбесе килде. Укытучы 1 сентябрьда күп кенә авырлыкларга ишрый. Дип әйтә, авырлыклар белән ишраша, ул да булса шулык электрон журнал тутыру име, гади генә әйбер, ләкин шулай да эш программаларын булдыру. Сәләтле балалар монсы инде зуррак тиге мөһимрәк идеяларга кирип китәбез, кыйммәтләргә дип әйттек. Сәләтле балаларны айыру, аларны үстерү, аларны уңышка нишкә ирештерү. Төрле проблемалары туган балалар белән ничек эшләнергә алып барырга, әтиәниләр белән ничек эшләргә, кайда өйрәтәләр, бер кайда да өйрәтмиләр.
Кызганыч.
Менә без бу мәсьәләләрне шушы база аркылы, шушы проект аркылы хәл итәргә уйлыйбыз. Республикабыз өчен ниндидер менә бер ярдәм дип тә әйтәм. Мин аны хәтта мин аны курыкмыйм бу сүзне әйтергә, чөнки без бит әле моны на добровольных началах дип әйтәләр бит. Шушы форматта башлап җибәрәбез, алга тапшырып. Әгәр дә инде студентлар бик безнең белән эшлисе килсә, каласылары килсә, әлбәттә без каршы килмәячәкбез. Кадрлар мәсьәләсен хәл итү минем төп бурычым, шуңа күрә аның андый яшерен бәлки сере дә бардыр. Итибар иткәнсездер, һәрбер студентка методистка эшләр өчен эш урыннары да бар, түгәрәк өстәл дә бар. Ягъни
һәрберсендә компьютер белән тәэмин ителгән әйме?
Әйе, әйе. Райлефан Роман җиһазландыруга килгәндә, минемчә, бу бүгенге көндә хәзер без сезнең белән истәмә лабораторияга керәбез. Республикада без иң җиһазландырылган мәктәпләрнең берсе әлбәттә,
дип саныйм бу көндә.
Хәзер менә бу бүлмәгә керик әле. Сез бер шарга тиеш бу. Керсәк ярыймы, сез?
Ничек хәлләрегез?
Безнең биредә сынны сәғәт кабинеты, музыка дәресләре әлбәттә бире дә уза. Илвира Люсуна безнең яратуан укытучыбыз. Ике фәнне дә шушы мәйданчыкта алып барабыз. Ихтибар итсәгез, гомумән традицион җиһазлардан читкә китү. Күрәсезме?
Димәк, бу универсаль шундый тиге сәнгать белән шөгыльләнә торган
бүлмә дип әйтәм. Махсус сәнгать белән шөгыльләнергә багышланган бүлмә бу. Сәнгать мәктәпләрендә кебек дип әйтик.
Фидакарлар, туган телнең киләчәген кайгыртып.
Казан шәһәре Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясенең яңа бинасы буйлап экскурсияне директор Рамил Гайнуллин тәкъдим итә.
Инженерлык үзәге
урыннарының берсе, Раил әфәнде. Мин үзем филолог булуга карамасам, филолог һәм тарихчы, математика фәненең фанаты дип әйтәм. Әлеге бүлмәнең, кабинетның функционалы бик зур. Безнең төп дәресләргә килгәндә монда информатика дәресе уза, үзегез күрәсез, тиешле шартлар тудырылган. Физика фәне дәрсә, технология дәресләре, безнең бүгенге технология дәресләре сызым, дизайн форматында уза, чөнки Россия күләмендә төрле программалар бар. Инде без мәктәпләр аларны сайлап алып, үзләре алып барала дип әйтәгә инде технология дәресләренә килгәндә. Шулай ук истәме белем бирүгә килгәндә, безнең биредә гомумән дә яңа мөмкинлекләр ачыла. Алар турында сөйләгәнче, минем әйтәсем килә, менә 4 ел элек без гимназия базасында предпрофиль сыйныфлар ачып җибәрдек. 5-нче сыйныфтан башлап ул да булса физмат юнәлеш. Безнең, димәк, һәр елны 5-кә балалар 4-тән күчкәндә тәкъдим ителә физмат юнәлеш һәм телләрне өйрәнү юнәлеше, лингва юнәлеше дип без аны үзебезнең телдә шулай сөйләшеп йөртәбез. Һәм бу балалар инде элешчә физиканы 5-нче сыйныфта өйрәнә башлыйлар инде. Әлбәттә, математика дәресләре арттырыла, өстәмә математиканы тирәнтен өйрәнү. Шулай ук түгәрәкләргә килгәндә алар олимпиада математикасы аркылы узалар. Димәк, максат инде күпләп математика фәненә олимпиада катнашу. Һәм инженер курслар тәкъдим ителә балаларга. Инженер курс эчендә безнең инде мәктәпнең мөмкинлекләреннән чыгып, алар анда өйрәнәләр электроника, программирование, робототехника һәм башка инженер юнәлешенә кагылышы фәннәрен дип әйтик, дисциплиналарны. Хәзер шушы балаларга тәкъдим итәбез һәм шулай өстәмә белем бирү буларак та гомумән барлык гимназистларга тәкъдим итәбез без 3D моделирование станоклары менә артта тора. Демәк, виртуальная реальность, 3D станок. Шулай ук безнең монда булачак беспилотникларны очырга өйрәтү. Ягъни менә бүгенге көндә бит инде хәтта йөк машиналарында беләсез, республикада КАМАЗ завода шундый форматта инде йөртә ала дип әйтик. Һәм
тере кешесез.
Тере кешесез, әйе, эш юнәлешен әйттем, безнең монда гомумән 5-ау булырга тиеш. Шулай ук безнең беренче катта ул, безнең лазерный станок, ул инде, димәк, агач һәм тимерне эшкәртү станогы дип әйтик, промышленный станок. Ул заводларда куела, күләме зур, авырлыгы да бар. Балаларны шушы күнекмәләргә дә өйрәтү безнең планнарда тора. Гомумән, бүгенге көндә тормышның һәр юнәлешендә таләп ителгән шушы югары технологияләр белән эшли белергә йөрәтү безнең планнар. Бала мәктәпне тәмамлаганда аттестатын алып чыгып, имтиханнарны гына тапшырасы түгел иде. Шул ук станокларда эшли белергә, дизайн, сызым менә дәресләре бар иде бит инде без укыганда, шулай бит сызымга кирип китү, нәрсәндер модельләштерү, программалау, гомумән менә шушы юнәлешләргә басым ясау. Чөнки бу, үзегез беләсез, бүгенге көндә бик таләп ителә торган юнәлешләр, бигрәк тә безнең дәүләтебездә һәм ил җитәкчесе тарафыннан да 22-нче елда бит инде инженер юнәлешләргә басым ясау шарт иттереп куелдырылган иде. Бу максатка ирешүне без югары уку йортлар белән бергә тормышка ашырабыз. Ул да булса Казанның энерго университеты, алар белән менә шушы өстәмә түгәрәкләрне ачып җибәрү планнарда һәм балаларга киләчәктә аттестат белән берлектә өстәмә ниндер бер удостоверение дә тапшыру хәтта, нигездә егетләр булыр дип уйлыйм, бу юнәлештә укучы егетләр. Шуннан соң Талантлар университеты һәм Сириус белем бирү үзәге белән безнең шулай ук бүгенге көндә әлеге балаларга физиканы тирәнтен өйрәнү курсы булдырылды. Аларга зур рәхмәтен белдерәсем килә.
Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс.
Ну, бу Раил әфәнде, чынлыкта минем хыял инде ул. Менә бала мәктәптән укып чыкканда инде документаль булмаса да, кулы белән, башы белән дип әйтик, шушы кенәрләргә өйрәнү үйрету баланы. Хәтта мәгариф системасы моңа карый. Менә беренче каттан башка югары технологияләр турында сүз бара. Татар теле кабинетын алабыз, математикамы, шулык, сынны сәнгат, бөтен җирдә югары технологияләр кирәк. Әгәр дә без балаларда күнекмәләрен булдырсак, алар инде аны беренче курстан дистанцион форматта булса да эшләп акчасын булдыралар шулай бит. Үзен ИП-тез белән тәэмин итәләр.
Гомумән, соңгы елларда мәктәп менә шушы мәгариф системасы безнең тормыштан бераз булса да аерыла башлаган иде кебегәйме?
Әйе.
Бүген менә кире процесс башланды, димәк, аны тормышка кайтару.
Ну, башкаларда ничектер теге безнең планнар шундыйрак.
Әйе.
Шулай дип әйтәм. Монсы химия, биология кабинетлары.
Лабораторияга турдан туры керек. Күрәсез инде монда
махсус раковиналар белән, су белән тәэмин итү линиялары бар, шулай бит. Кондиционер система. Монда лаборатория эшләрне алып барырга тулысынча алып барабыз.
Ә бу сөйле безнең лаборатория. Биредән 70% инвентарьны без әле сатып алып куеп тордык.
Чөнки инвентарь Аллага шөкер күп кайтты, төзүчеләргә дә моның өчен бик зур рәхмәт. Без сораган барлык җиһазларны кайтардылар. Нәрсә турында әйтеп китәм, менә кабинет белән бу лаборатория. Монда дөрестән дә фән белән шөгыльләнә торган балалар, олимпиадага әзерләнә торган балалар, конференцияларга яки нинди булса эзләнү эшләрен алып баруга менә дигән шартлар тудырылган. Бу гадәти традицион лабораториядән читкә китәбез. Монсы инде микроскоплар. Менә монда карагыз, анализлар биргәнегез бармы? Кан,
әлбәттә.
Менә биология фәне буенча менә шундый цифрлаштырылган дип әйтик, лаборатория кайтардык без. Менә ягъни бу дөрестән дә матдәләрне өйрәнергә, күзәнәкләрне өйрәнергә дип әйтегендә, югары дәрәҗәдә өйрәнергә менә дигән шартлар булдыру. Ягъни бала караган бөтен әйберен микроскоптан экранга чыгып барачак. Бу дөрестән дә теге медицина үзәкләрендә бу мөмкин дә мондый системалар бар. Бала фәнни изләнү өчен ноутбуктан алып бара.
Цифрлаштырылган
лабораториялар бу әйе. Профессиональ микроскоп барансы укытучы өчен. Ягъни ул, мәсәлән, суганның кабыгын дип әйтегендә, анда бик яхшы дәрәҗәдә күрсәтеп экранга чыгаралар. Бу мөмкиндә башка өлкәләр әлбәттә хайран гына алга киттеләр. Цифрлаштыру буенча минемчә мәгариф системасында шушы юнәлештә алып барырга кирәк. Инде планнарда безнең әлеге лабораторияларда эш ничек барачак? Безнең бар тел укытучыларыбыз, әлбәттә, дәресләр татар телендә генә бара. Һәм без нәкъ шул ук Сириус үзәкләр белән берлектә гимназиябызга җәлеп иттек. Тагын истәмә галимнәрне дип әйтик. Алар безнең балалар белән дәресләрдән соң калып, фәнни эзләнү эшләрен алып барачаклар. Безнең планнарда әс күләм балалар белән генә эшләү түгел, проект эшчәнлеген башлап җибәрү. Менә һәр балада олимпиадникта анары егендә 100 балга язмый бит. Әмма дә ләкин күпләп баланы проект эшчәнлеге аркылы уздыру безнең планнарда. Инженер юнәлеше 1, 2-нче инде әлбәттә химия, биология фәннәрендә җинтекләп өйрәнергә кирәк дип саныйм мин. Биология фәне ул башка фәннәр белән чагыштырганда баланы дөньяны танып белүгә иң яхшы фән дип саныйм мин.
Аннан соң икенче бер сорау турырга мөмкин радио тыңлаучыларга, моның татар теленә нинди катнашы бар инде дигән әйме? Мин һәр вакыт әйтә киләм, татар теле ул бары тик татар теле дәресләре белән генә шикләнмичә,
дөрес, бик дөрес фикер.
Химия, биология дәресләренә дә үтеп керергә тиеш.
Райл әфәнде, менә безнең әйме, кызганча каршы, моны радиодан әйттерсәгез бик рәхмәтле булыр идем. Бүген көндә милли мәгарифне гел татар теле тел буларак кына бәялиләр. Бу шунда хаталырак фикер. Милли мәгариф ул фән үзе безнең телдә. Ул фәнни ачышлар үзе безнең телдә. Эзләнү эшләре үзе безнең телдә. Фәнни мәкаләләр үзе безнең телдә. Менә бер галим әйткән иде, әгәр дә безнең татарлар арасында бүген көндә бик көчле фәнни ачыш ясалса, мәсәлән, шул Нобель премиясына лаеклы дәрәҗәдә дип әйтегендә, әйме? Һәм аның ачышының барлык этаплары татар телендә язып бастырылган булса, инглиз галимнәре бу фәнни ачышны аңлар өчен татар телен өйрәнерләр иде. Бәлки бу хыял да фантастикадыр, әмма дә ләкин бу реаль әйбер. Чөнки без татарлар Россия дәүләтендә үзебезнең мәгариф системасын булдырган милләт. Без теге копирование белән шөгыльләнә торган халык түгел. Һәм үзебезнең тикмәнгә бит инде ул заманында ук дәресләр линейкасы булдырылган шулай бит. Татар теле турында сүз бармы? Әгәр дә менә без бүген көндә Россия күләмендә башка милләтләр турында сүз барсак, алар барысы да үзләренең туган телләре турында һәм аның буенча дәреслекләр линейкасын булдыру. Аның берсенең дә математикадан үз тилендә дәреслек булдыру, тарих фәненнән аның турында алар хәтта хыялланмыйлар да. Ә бездә ул бар. Һәм шуңа күрә менә без җәмгыят һәм җәмәгать дип әйтик, шуңа ияләштек һәр вакытта милли мәгарифне дә татар дөньясында телебез аркылы гына бәйлибез. Ягъни фән буларак татар теле. Аһа, татар телендә сөйләшәбезме, юкмы? Ничә бала бу көндә татар телен дәрес буларак сайланган һәм өйрәнә. Татар теле ул бүгенге көндә фәнни дөнья, ул ашышлар дөньясы, ул сәнәгатьчелек, ул сәнгать һәм башкалар. Гомумән бөтен нәрсә. Шуңа күрә без биредә татар телен үстерүгә зур өлеш кертәбез, чөнки барлык эшчәнлек шушы фәнни эшчәнлектә безнең татар телендә барачак. Шуңа күрә без ул эшчәнлекне татар телендә алып барыла торган специалистларны да җәлеп итәбез. Дөрес аңлагыз, аларны бүгенге көндә табу һәм мәктәпкә эшкә җәлеп итү бик авыр мәсьәлә. Мин теге мактанасым килми, ул дөрестән дә җиңел мәсьәлә түгел.
Бик зур рәхмәт яусын сезгә шушындый экскурсия өчен. Чынлап та инде бу бина, яңа шартлар безнең милләт өчен һәм шушы мәгарифебез өчен хезмәт итсен дигән теләктә калабыз.
Мин инде киләчәктә дә безнең планнар барысы да шуңа ашыр дип уйлыйм. Әлбәттә, барлык хезмәтебез ул үзебезнең татар халкы өчен һәм әлбәттә иң мөһиме үзебезнең балалар өчен. Татар халкы балалар өчен, милләтебезнең киләчәге өчен, минемчә, бүгенге көндә менә әлеге бина белән республика һәм мәгариф министрлыгы, әлбәттә, Марат Гозы җитәкләгән комиссия милли мәгарифнең үсешенә зур өлеш керттеләр дип саныйм. Бу бинаны, бу төзелешне, бу җиһазларны, бу лабораторияләрне дөрес юл дип күрәм. Һәм моның турында рәхәтләнеп һәрбер милләт вәкиленә, мәгариф системаларына дип әйтик, мактанып сөйләргә була.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Казан шәһәре Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясының яңа бинасы буйлап экскурсиябезне шушы урында тәмамлыйбыз. Әңгәмәдәшем гимназия директоры Рамил Рашид улы Гайнуллин булды. Без аларга эшләрендә уңышлар, ныклы сәламәтлек телибез. Бүгенге тапшыруны Раил Содыр әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсәҗә Җаббар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.